Pagājušajā nedēļā Japānu apmeklēja Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton, lai tiktos ar Japānas ekonomikas, tirdzniecības un rūpniecības ministru Yasutoshi Nishimuru. Amatpersonas parakstīja saprašanās memorandu, kas paredz izstrādāt informācijas apmaiņas mehānismu, lai novērstu iespējamu mikroshēmu un pusvadītāju piegādes pārrāvumu. Dokumentā uzsvērta arī informācijas apmaiņa par subsīdijām uzņēmumiem, lai novērstu mikroshēmu pārprodukciju. Tāpat Eiropas Savienība un Japāna vēlas veicināt sadarbību cilvēku resursu attīstībā, kā arī mikroshēmu pētniecībā un izstrādē. Bretons arī solīja Eiropas Savienības atbalstu Japānas mikroshēmu un pusvadītāju izstrādātājiem, kuri apsver iespēju uzsākt darbību bloka dalībvalstīs.
If a Japanese company wants to come in Europe, absolutely 100% welcome.
Ja kāds Japānas uzņēmums vēlas strādāt Eiropā, tad mēs to 100% atbalstīsim. Pusvadītāju jomā tie var gūt labumu no mūsu piešķirtajām subsīdijām, kā arī cita veida atbalsta, piemēram, atļauju izsniegšanas pātrinātā kārtībā.
Bretons un Nishimura tikās dienu pēc tam, kad Ķīna paziņoja par nodomu ierobežot Gallija un Germānija eksportu. Šos redzamju metālus izmanto mikroshēmu, saules paneļu, 5G tehnoloģiju, ierīču un elektroautomobiļu ražošanā, tāpēc tie ir uzskatāmi par kritiski svarīgām izēvielām. Pekinas lēmums bija kārtējais atgādinājums Eiropas Savienībai par nepieciešamību samazināt atkarību no trešajās valstīs ražotām stratēģiskām precēm un izējmateriāliem. Taču arī Japānā Bretons atkārtoja Eiropas Savienības mantru, ka vēlme samazināt ekonomisko atkarību no Ķīnas nenozīmē pilnīgu atteikšanos no sadarbības ar šo lielvalsti.
Eiropas Savienības Ķīnas stratēģija neparedz norobežoties no šīs valsts. Mēs to esam ļoti skaidri pateikuši. Mēs tikai vēlamies samazināt riskus, lai nebūtu pārāk atkarīgi no viena piegādātāja.
Bretons vizītes laikā Japānā apsprieda arī sadarbību citās nozīmīgās jomās, piemēram, mākslīgā intelekta, tehnoloģiju izstrādē un regulēšanā, kiberdrošībā un nākamās paaudzes superdatoru attīstīšanā. Augstākā līmeņa Japānas un Eiropas Savienības amatpersonu tikšanās paredzētas arī šonedēļ. Ceturtdien Briselē ieradīsies Japānas premjerministrs Fumio Kishida, lai tiktos ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu un Eiropas Savienības padomes prezidentu Charlesu Michelu. Paredzēts, ka tikšanās laikā līderi apspriedīs ciešāku Japānas un Eiropas Savienības sadarbību, lai sekmētu kuģošanas drošību Indijas un Klusā okeāna reģionā un palīdzētu stiprināt Dienvidaustrumāzijas reģiona valstu aizsardzības spējas jūrā. Japāna un vairākas Dienvidaustrumāzijas valstis bažījies par Ķīnas pieaugošo ekonomisko un militāro ietekmi reģionā un arvien agresīvāko uzvedību pret kaimiņu valstīm, tostarp Austrumķīnas un Dienvidķīnas jūrā. Eiropas Savienības dalībvalstu līderi jūnijā kopīgā paziņojumā uzsvēra Austrumķīnas un Dienvidķīnas jūras stratēģisko nozīmi reģionālajai un globālajai labklājībai un drošībai, kā arī pauda bažas par pieaugošo spriedzi Taivānas šaurumā, kas ir viens no nozīmīgākajiem jūras ceļiem pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.